Jeg læser de her ord højt fra skærmen. Altså, jeg har ikke noget papir. Det havde vi engang her på P1. Vi stod med fysiske manuskripter i hånden, men det er de færreste, der gør det nu. Måske kender du det selv, rejsen fra papir til skærm. I stedet for et postkort hjem fra ferien, skriver vi et opslag på sociale medier. I stedet for et brev, skriver vi en mail. I stedet for en fysisk journal med vores sygdomme og lægebesøg, har vi en app med al relevant data. Den sandhed er ved at gå op for mange for tiden, for eksempel hos de mere end 500 danske lokalarkiver. For hvordan gemmer man lige vores nære liv, når vi ikke længere lever det med papirer og ting, det er nemt at gemme, men i stedet den tit ret uoverskuelige digitale verden? Hvad gør man så som lille museum?
Der kan jo ske det, at der er et stort hul i historien, altså at den historie, som bliver bevaret for eftertiden, ikke er hele historien.
Så lyder bekymringen fra sammenslutningen af danske lokalarkiver. Formand Henning Sørensen hørte vi lige her. I dagens K-Live ser vi på lokalarkivernes opråb, som faktisk får Kulturministeriet til at genoverveje, om vores lovgivning er god nok, og eksperter til at grave dybt efter nye løsninger. Altså, som kunne sikre, at vores efterkommere ikke enten drukner i ukuraterede digitale minder, eller, som vi lige hørte her, møder et hul. Så skal vi til Nigeria. Verdens næststørste filmindustri er hårdt presset af, at flere streamingtjenester trækker sig ud af landet, men forleden, eller sidste år, fik en instruktør så det, der ligner en god idé. Han lagde sin film på YouTube ganske gratis og fik millioner af seere. Hvordan det bliver en god forretning, og måske også en redning for nigeriansk film, ser vi på om et kvarters tid. Velkommen inden for til K-Live. Vi sender Kulturradio frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Rumme. Men vi begynder med lokalarkivernes kvaler, altså at alt vores hverdagsliv leves lidt for digitalt. Lokalarkiverne er gået til Kulturministeriet, som siger, at det kan de godt forstå. Det er en kæmpe opgave i dag, og det kunne være, at vi skulle have ændret i loven. Peter Sink Munksgaard, velkommen til.
Jo, tak.
Du er kandidat i teknoantropologi, det vil sige cirka samspillet mellem menneske og teknologi.
Det er nemlig.
Og så er du også kommunikationsansvarlig på Enigma-museet for post, tele og kommunikation. Hvis du skal række de små lokalarkiver en hjælpende hånd her, hvordan skal man så som lille museum overskue de ekstreme mængder data om vores liv, som findes digitalt?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan godt forstå udfordringen. Jeg har nok lidt svært ved at se bekymringen, som den bliver beskrevet der af lokalarkiverne. Fordi der er jo egentlig meget mere data til rådighed.
Ja.
Vi sætter spor alle vegne nu digitalt. Altså, jeg kan jo simpelthen også skrive en biografi om din løberute, hvis du er på Endomondo, ikke? Eller på...
Altså, min løberute?
Ja, jamen, altså, man kan jo simpelthen inkorporere alle mulige data, som man ikke før måske havde tilgængelig.
Mm.
Så det er i og for sig ikke så anderledes fra, at vi på den måde tænker arkivalisk, eller du ved, indsamler genstande. Man skal have en strategi for det. Og det bliver svært. Så der kan jeg se udfordringen i det.
Fordi altså fordi der er så meget?
Ja, fordi der er så meget. Så på den måde at kuratere og selektere i den store datamængde, det tror jeg, det bliver det helt store udfordring.
Ja, nogen skulle sige til dig, prøv at høre, det er ikke en god idé at arkivere min løberute.
Lige præcis. Hvad har det
eller også er det egentlig, fordi måske siger det et eller andet. Altså den diskussion skal man have med nogen.
Præcis, ikke? Fordi Det kommer meget an på, hvad er det, du godt kunne tænke dig at fortælle? Hvad er det, der rører på sig? Hvad er det, der både er interessant at gemme til eftertiden, hvilket jo er svært, fordi vi skal spå om fremtiden i museumssammenhæng, når vi jo sådan indsamler og på den måde også vurderer, hvor meget er tilstrækkeligt? Hvornår er det repræsentativt?
Skal man spå om fremtiden? Altså, du vil gerne give fremtiden det, du tror, fremtiden vil have?
Ja, der ligger altid en eller anden spådom i det. Det er svært at spå, især om fremtiden, ikke? Hvad Peter sagde, ikke? Så det gør sig meget gældende her.
Ja. Så hvilke værktøjer har man i dag som museum, når man skal prøve at skabe mening i de milliarder af muligheder, vi har for at gemme et eller andet indtryk?
Jamen, du har jo selvfølgelig nogle begrænsninger i forbindelse med GDPR, og det er nok også det, jeg tænker, de slår på
det
med lokalarkiverne, ikke?
Ja.
Der er jo selvfølgelig noget lovgivning her, der enten skal gøre det nemmere at, at rekvirere det, få det ind i butikken, men der er jo også mange steder, hvor man så kan få fat i noget anonymiseret data, og på den måde skabe fortællinger om folkefærd og befolkningsgruppen.
For det er faktisk også noget af det, han nævner, altså GDPR. Hvis man ikke er under arkivloven, så er det rigtig svært bare at tage et billede på Facebook, bare fordi man synes, at det er interessant om 100 år. Så der skal man ligesom ind under arkivloven. Men har du, Peter Sink, et hack? Hvad gør I på museet, når I sådan skal vælge?
Jamen, jeg tror, der er ligesom to ting i det her. Fordi en ting er, at det sådan generelt set bliver mere og mere immaterielt. Altså det, som vi skal gemme til eftertiden, findes ligesom digitalt forankret. Så det er jo svært at udstille. Der er ligesom en udfordring i udstillingsøjemed, eller formidlingsøjemed.
Hvorfor er det svært? Kan man ikke bare udstille det på en skærm?
Jo, det kunne man jo så, men hvor interessant er en udstilling, du går ind til, hvor det er hovedsageligt skærme, som du kan gå ind og prøve at åbne.
Mm.
Og så er det der, du finder ud af, hvad det er for en systemmodel, eller hvad det er for en app, eller hvad det er for nogle beskeder, der er beskrevet på den tjeneste. Men det, man jo så kan gøre, det er at prøve at abstrahere det lidt ud. Altså simpelthen sige, hvordan får vi formidlet, nu kan jeg tage et eksempel fra museet, hvor vi har udstillet om kunstig intelligens. Hej menneske, stoler du på mig? Så valgte vi ligesom at tage den der kulturhistoriske vinkel ind på det og sige, men det at vi tilegner noget en menneskelig karakter, det at vi giver det nogle følelser og en bevidsthed, det har vi jo egentlig altid gjort. Om det så er bamsen fra da vi var små, eller om det er, når robotstøvsugeren, den simpelthen hamrer ind i bordbenet gentagne gange, og man synes, den er lidt dum.
Mm.
Så vi udstillede en robotstøvsuger i en kravlegård, eksempelvis.
Så der fandt I en fysisk ting. Ja. Vil det være det, der var dit råd til lokalarkiverne? Altså gå efter ting, der har en form, der findes, ikke bare i materiel.
Det er måske ikke lige det bedste råd at give til lokalarkiverne, medmindre de gør sig i mange udstillinger.
Ja.
Men det, der i hvert fald er interessant, når man formidler det, det er at finde en pendant. Altså finde en analog, taktil pendant til det. Noget, der får refleksionen i gang hen imod det, du gerne vil fortælle.
Mm.
Den anden del af det er jo så, at man jo sagtens kan, igen med forbehold for GDPR, men man kan jo beskrive en indsamlingsstrategi, hvor vi simpelthen tager fat i, hvordan skrev vi på MSN, da det kom frem? Hvordan skriver man egentlig Snapchat-beskeder? Hvad gør det ved sproget? Eller kærestebreve? Er det et lille billede? Eller hvordan fungerer de mekanikker? Hvordan ytrer vi os? På hvilke medier? Og så videre. Så kan man ligesom afgrænse det og sige, jamen, det er det her, vi kigger på.
Mm. Og så kommer et emne.
Ja, et emne. Ikke? Og det vil jo altid være sådan, at vi er jo ikke eksperterne fra museets side af. Altså, der har jo før været den her forestilling om, at museer er sandhedsautomater. Men der vil vi nok i høj grad sige, at i stedet for at være sandheden, så er nuancerne. Og det er vores opgave at gå ud og samle de rette mennesker til at nuancere den her fortælling.
Mm.
Så det vil jo aldrig være os, der alene stod på mål for, at det er kun det her, vi skal indsamle. Er det 10.000 tv-apparater eller støvsugere, eller hvad er tilstrækkeligt? Er det nytter heller ikke noget, hvis der er 8 egnsmuseer, der har det samme. Så der er jo også en fordeling der i fokus. Så, ja, hvad kan man sige? Altså, det, jeg vil egentlig sige, at mulighederne var meget større for ligesom at cirkle lidt tilbage.
Mm, end de var.
Ja, end de var. Fordi vi kan få flere facetter af virkeligheden frem. Vi kan få nuancerne frem. Og det får vi hjælp fra eksperter og andre faglige, kyndige folk. Altså, det er noget med at inddrage de rette parter.
Men det stiller måske nogle andre krav til museumsfolk, end det har gjort engang.
Ja.
Den verden, vi er i dag, eller hvad, med så meget data.
Og det kan man sige. Altså, der er jo selvfølgelig, det er jo virkelig vigtigt at være observant. Det er virkelig vigtigt at lytte med. Og her bliver etnologien og antropologien jo rigtig, rigtig vigtig. Men at forholde sig, eller gøre sig aktuel, er jo nok måske endnu mere museets opgave nu. Tappe ind i noget af det, der foregår lige nu. Spejle det i historien. Har vi stået her før? Hvordan taklede vi det der? Hvordan blev vi mødt af den her teknologi? Mm. Hvis vi så snakker telefonen, ikke? Altså nu tager vi kunstig intelligens eksemplet lige op igen. Jamen, der har vi jo stået før med en teknologi, der skabte et ramaskrig. Skal telefonen nu ind i mit hjem? I mit private hjem? Og forstyrre mig? Og Tietgen selv ville jo absolut ikke have det, ikke? Selvom han havde 001 som telefonnummer.
Havde Tietgen det?
Ja, simpelthen. Han var egentlig
CF Tietgen.
Ja, han var med på den, ikke? Så det, der snakker vi jo det første postkontor ind ved Børsen.
Tænker han nummer 001. Ja, ja. Det lyder helt agent.
Det er helt vildt. Ja. Men på den måde så har vi ligesom stået i det før, hvor der er noget, der skaber en masse bekymring og en masse begejstring for andre parter også. Og det er ligesom den øvelse, vi i højere grad skal blive bedre og bedre til at gøre os. Mm. Altså at trække historien frem i noget samtidsreflektion.
Så din råd, Peter Sink Munksgaard, altså til lokalarkiverne, som siger, at det er svært, jo mere digitalt det bliver. Der var en gang, hvor vi kunne samle breve og udstille dem, men det er svært at gemme det her gå på Facebook? Vi har virkelig mange benspænd. Mm-hmm. Hvad vil du sige til dem?
Jeg vil nok bede dem over... Jeg vil bede dem om at kigge, nu er jeg sådan lidt farvet af min faglighed, jo, men jeg vil bede dem om at kigge lidt over imod digitale metoder inden for etnografi og antropologi. Fordi der er jo nogen, der laver nogle meget afgrænsede studier af, hvordan, f.eks. som min tidligere forelæser derude, nu er det godt noget tid siden, men Anders Christian Munk, han tog fat i betalingsringen, for eksempel, hvordan folk de forholdt sig til betalingsringen. Og der brugte han en forskellige Facebook-data og nogle grupper.
Og nu, betalingsring, altså den, vi aldrig fik rundt,
ja, lige præcis,
om hovedstaden.
Lige præcis.
Okay.
Så der kan man sige, der er jo så en kulturhistorisk fortælling om, hvordan vi forholder os til nogle emner, der er forbundet med betalingsringen. Mm. Så igen, en strategi kan jeg vende tilbage til. Altså, det er det, der jo farver og ansporer, hvad det er, du kigger efter.
Mm. Hvad tror du, bare til sidst, om 100 år, hvis man går på lokal arkiv, museum i Dragør eller København, hvad tror du, de vil lægge mærke til fra vores tid?
Jamen, hvad vil de lægge mærke til?
Hvis de findes overhovedet.
Ja, hvis de findes. Men det er jo igen det der med, hvem er det, der har ophavsrettighederne til det, ikke? Men man kunne da forestille sig, at der måske var flere, der ville give deres digitale data, eller have mulighed for, altså det, at det simpelthen blev nemmere at donere til eftertiden, ikke? Så kunne man forestille sig, at der var alle de billeder, du aldrig fik samlet til et billedalbum i din kamerarulle, eller at der var forskellige chatlogs fra semi-offentlige fora.
Så man kunne give sådan en fuldmagt,
ja, det kunne man
til det offentlige, om at mine digitale levn, de må bruges af eftertiden, ligesom mine organer.
Ja, det kunne man godt forestille sig, ja.
Ja. Ja. Vi må se, hvad de finder på. Tak, fordi du kom, Peter Sink, Munkskov.
Jo, tak.
Altså, kanskjent i teknoantropologi og kommunikationsansvarlig er du også på Enigma-museet for post, tele og kommunikation.
Mm-hmm.
Skal vi en tur til Afrika? Vestafrika. Nigeria. Da Nigeria løsrev sig fra Storbritannien i 1960, der producerede man film. Og siden er landets filmproduktion eksploderet. Nollywood, kalder man det i filmkredse, er en vigtig spiller i den afrikanske filmindustri. Faktisk verdens næststørste filmproducent, hvis man måler på antallet af film. Hvert år produceres der mellem 1.000 og 2.000 film i Nollywood. Og indtil for nylig kunne man faktisk finde og se de her film på diverse streamingplatforme. Senest har Amazon Prime trukket sig. Den tredje største platform i Nigeria efter Netflix og Max. Der var simpelthen ikke penge nok i de afrikanske film, vurderede Amazon. Med den seneste 12 på udenlandske film er det endnu sværere for afrikanske film at brede sig. Men på YouTube, som jeg lige spillede et lille eksempel på her, er der gang i den. Og der har afrikanske film et million publikum. For en måned siden blev Nigeria kollektivt grebet af en helt ny spillefilm, som vi lige hørte musikken fra. Det er en romantisk film.
I want to spoil you. I want to pamper you.
Love in Every Word hedder den.
To make you happy, but I cannot be able to do that if you do not trust me.
I trust you.
No, Choma, you can't say that because I don't feel like it right now. From where I'm standing, it doesn't feel like it.
I love you.
I love you. Det er en klassisk kærlighedshistorie, kan man sige, om en forretningskvinde, Kioma, og hun er en smuk, ambitiøs forretningskvinde i hovedstaden Lagos, der bliver forelsket i opioider. Da den blev lagt på YouTube, fik den på 24 timer over 5 millioner views. Velkommen til dig, Karen Lauterbach.
Tak.
Du er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Har du set den?
Jeg har set klip af den. Jeg har ikke set den hele.
Nej, du siger, at du ser dem sådan lidt som baggrundstapet i afrikanske film.
Ja, det er rigtigt.
Er det, fordi de ikke rigtig passer til dansk publikum, hvis vi bare lige skal...
Ja, det kan man måske godt sige. Og så nogle gange, hvis jeg er sammen med venner og bekendte fra det mest Ghana, jeg kommer i, så er de der, men så kører de bare på fjernsynet eller på computeren, samtidig med, at man sidder og snakker og har en samtale. Mm. Det kan også være for eksempel nogle gange, hvis jeg er i Ghana og tager bussen, så kan det også være en Nollywood-film.
Så kører den bare, ja.
Så kører den på skærmen, samtidig med, at folk sidder og høre radio eller høre et bønnemøde på deres telefon eller hvad man nu ellers.
Det stiller det krav til filmen måske, eller også gør det slet ikke, nej, at den bare det, sådan er et tapet.
Altså der er ligesom sådan nogle, kan man sige, grundskabeloner i nogle af de film, som man kan meget hurtigt genkende, hvad det er for et setup, hvad det er for en historie, hvad det er for drama, der foregår. Så på en eller anden måde er det ret nemt, vil jeg sige, også sådan at gå ind og ud af filmene og filmenes fortællinger.
Ja, så det er på godt og ondt, at man kan sige det om de nigerianske film. Men situationen lige nu, Karen Lauterbach, jeg forsøgte lige at resumere det lidt. Hvad er det, der er ved at ske i den nigerianske filmindustri?
Altså, jeg tror, at det, der er sket med, man kan sige, med et forsøg på at måske højne noget af kvaliteten i filmene, med at have længere produktionstid, bedre kvalitet i klipningen og redigeringen, og så også investering fra nogle af de her store globale streamingplatforme, har også betydet måske, at der er kommet lidt længere mellem publikum og dem, der laver filmene. Altså mange af de her film handler om sådan nogle hverdagsfortællinger, ægteskaber, utroskab, hævn, grådighed, hvordan man får hurtig adgang til penge og så videre. Og det er jo noget, der reflekterer nigerianerne og andre folk i andre vestafrikanske lande hverdag. Mm. Og hvis de film så også skal være salgbare over for et mere globalt publikum, så kan man jo godt forestille sig, at der så kommer en eller anden redaktionel hånd ind og måske vil ændre noget på det. Så der er simpelthen mindre autonomi for dem, der laver filmene. Så det er derfor, jeg tror, at YouTube er jo meget mere attraktivt for dem, der laver filmene.
Jeg vil lige til at spørge dig, hvad det er, der er sket her i virkeligheden. Altså 5 millioner views, så ved vi så ikke, om det er nogen i bussen, eller om man har siddet hjemme i sofaen og set den intensivt. Overrasker det dig?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, jeg tror, mange folk i Nigeria og Ghana og andre steder, at der er jo en kæmpe, for det første, meget ung befolkning. Mange unge mennesker, som måske ikke har så mange ressourcer, og måske ikke vil bruge de ressourcer eller økonomiske ressourcer, man så har på et Netflix-abonnement, når man kan få den samme vare gratis på YouTube. YouTube og sådan noget som WhatsApp er noget, som folk bruger rigtig meget. Man deler film, musik, memes, alt muligt. Det er sådan en eller anden, man kan sige, en form for fællesskab, som samtidig også er et sted, hvor der foregår en form for kulturel produktion. Mm. Hvis det så ligesom kommer sådan et lag af nogen, der vil tjene penge på det, på en meget større skala, så tror jeg simpelthen, det ødelægger noget af den der fællesskabsfølelse, der er i det, eller fællesskabsdynamik.
Er det noget af det, som streamingtjenester, er det gået op for streamingtjenesterne, at det er sådan i Nigeria? Er det derfor, de trækker sig ud, tror du?
Ja, det tror jeg. Måske kan de se, at folk er simpelthen ikke villige til at betale de penge på et abonnement, når man kan få det gratis. Der er jo også en lang historik for piratkopier. Altså dengang, det var VHS-bånd, videobånd, man så. Altså der kom et bånd ud med det samme, fandtes det jo i utrolig mange kopier, altså piratkopier. Det samme med musik, kassettebånd. Jeg kan huske, at jeg selv rejste i Senegal i slut 90'erne. Altså, der var jo unge mennesker, der solgte kassettebånd over det hele. Så selvom der selvfølgelig er mange problemer i det i forhold til ophavsrettigheder, og dem, som producerer kultur, kan tjene penge på det, så er der simpelthen, altså man kan sige, at det er sådan en form for gadeproduktion. Den er fleksibel, den bevæger sig utrolig hurtigt, og den er meget svær at kontrollere. Mm. Og jeg tror, at det clasher lidt med hvad det er, for eksempel Netflix eller Max eller Amazon Prime vil. Altså, de vil måske i højere grad kontrollere et kulturelt produkt, så det også er salgbart mere globalt set.
Og jeg skal bare lige forstå forretningsmodellen så, når den nigerianske filmproducent og instruktør og hele holdet bag skal have penge til at betale sit set. Er det så annonceindtægter for YouTube, eller hvordan får han penge ud af filmen, når han bare lægger den gratis på YouTube?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Noget af det er selvfølgelig, hvad man får for, altså, i antal views på YouTube, og det er jo, som vi ved, ikke særlig meget. Men mange af de her film bliver jo så også produceret på et utroligt lavt budget og meget hurtigt. Så folk tjener måske heller ikke særlig meget på det. Men måske er man villig til faktisk at tjene mindre, men at man kan få sit produkt ud hurtigt, og man er på en eller anden måde i tættere dialog med sit publikum. Altså, at man er sikker på, at man producerer noget, som reflekterer det, folk går op i, og de interesserer sig for.
Er det en udvikling i filmindustrien i Nigeria, som folk er glade for, eller er der kritikere, der siger sådan, nej, er det det, vi vil med vores film?
Ja, altså jeg tror måske, kan man godt sige, der er et niveau, som ligesom er sådan hverdagspublikummet. Altså dem, der måske ser det lidt som dem, jeg er sammen med, ser det som sådan et altså man ser det lidt bare for underholdnings skyld. Så er der måske den lidt mere sådan elitære, altså kulturelle elitære gruppe, som måske godt kan være lidt træt af, kan man sige, en lidt lavere kvalitet. Altså dialogerne er for dårlige, klipningen er for dårlige, som kan blive lidt irriteret, men alligevel elsker det, fordi det sådan er en del af nigeriansk historie. Jeg læste lige et interview med Chimamanda Adichie, som mange kender, som også
som er
en nigeriansk skønlitterær forfatter, bosat i USA, og som jo nu er verdenskendt, ikke, som forfatter. Men hvor hun netop sagde, at hun havde også lidt et sådan had-kærlighedsforhold til Nollywood, fordi hun blev irriteret over lidt, altså den dårlige kvalitet nogle gange, men samtidig var hun også meget hurtig til at forsvare det, hvis der var nogen, der kritiserede det, fordi det var ligesom en del af hendes opvækst, og det var de film, man så, og typisk så man dem jo sammen. Fordi der skete det i slutningen af 80'erne, hvor der var økonomisk krise, og også altså politisk uro i Nigeria, og mange biografer lukkede ned, så begyndte man så at se VHS-videobånd. Og det var noget, man kan se hjemme, så det var noget, man samlede sig om. Altså fjernsynet, som det jo var dengang, blev simpelthen sådan et samlingspunkt. Der var måske en familie i gaden, der havde et fjernsyn, og så kom folk ind og så det sammen. Så det repræsenterer også en måde at være sammen, og være sammen om historier og fortællinger, som optager folk i deres hverdag.
Men det er mest film som baggrundstæppe. Det er ikke, jeg læste sted, der er heller ikke nogen biograftradition rigtig i Nigeria.
Ja, det har der været, altså efter, altså, som blev bygget op under kolonitiden og efter, men som så stoppede igen på grund af økonomiske krise, men måske også, fordi det var en meget elitær praksis, det med at gå i biografen, og man gjorde det jo sådan på en måde alene, og man tager fint tøj på og så videre, når man skal i biografen, ligesom med koncerter, hvor det der med at se film sammen hjemme eller ude på gaden, altså lidt ligesom med musik, altså går man ind i en koncertsal, eller er musik noget, der foregår ude på gaden, der hvor man bor, så tror jeg, der er en meget stor altså efterspørgsel faktisk efter kultur og kulturformidling, som er en del af et fællesskab.
Så hvad til sidst, Karen, hvad tænker du, det viser om nigeriansk filmproduktion og Nollywood lige nu, den her udvikling?
Altså jeg tror, det viser det der med, at det er simpelthen det er ligesom film for folket på en måde. Altså man er interesseret i de her film, man vil have historierne, det er både sjovt, og det er noget, der handler om det, som der folk beskæftiger sig med. Hvordan får man penge, hvordan får man succes, kærlighed, hvad betyder det spirituelle i det? Og det skal på en eller anden måde være nogle historier, der er let tilgængelige. Altså det skal man ikke betale nødvendigvis, eller har man måske ikke mulighed for, eller lyst til at betale en eller anden amerikansk streaming-tjeneste for. Men de historier, de vil finde vej. Altså, de vil finde vej, uanset hvad, til dem, der har brug for dem.
Og det er også fint nok, at det er sådan så.
Ja, det synes jeg, det er. Altså selvfølgelig er der en problematik i forhold til rettigheder. Altså når man kopiere ting så nemt, som man kan, ikke? Men det er jo ikke en ny problematik. Men jeg tror, altså det, der er interessant at se, det er jo den kreativitet, der også ligger i det. Altså ligger netop i det der spil mellem modtagerne publikum og dem, der laver filmen. Altså det skal faktisk være en ret sådan, direkte udveksling, tror jeg, for at det giver mening, og for at folk er interesseret i at se det.
Man kan i hvert fald se det selv på YouTube, helt gratis, hvis man har lyst. Love in Every Word, som altså hitter lige nu fra i Nigeria. Tak fordi du kom, Karen Lauterbach.
Selv tak.
Altså, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Så blev klokken et par minutter i halv fire, og nu har jeg... Nu er det tid til nogle kultur. Nu hedder Louise Reumert, producer på programmet. Du er trådt i studiet.
Jeg er trådt i studiet, fordi vi skal se lidt på, hvad der sker rundt omkring i verden.
Ja.
Og jeg har taget et musiknummer med, hvis du vil sætte det på, Morten.
Så vi skifter vores jingle ud med noget, kan jeg se her, ret velkendt.
Kan du huske det her nummer?
Ja, det kan jeg godt. Det er her.
Du kigger langt ud i horisonten og får nogle minder.
Efter. Ja, det er sådan lidt på kanten, ikke? Får man lyst til, det er næsten for kendt, til man får lyst til at danse rigtigt. Men smile i hvert fald er nogle gode minder måske.
Ja, det her 80'er hit.
Ja, hvad er der med det?
Take On Me. Det er jo stadig super populært. Og nu får vi lige lidt baggrund først. Det gav det norske band at have et stort gennembrud i 1985 og siden. For i 1985, altså for 40 år siden.
Ja.
Og nu vil bandet varemærkebeskytte titlen på nummeret Take On Me. Inden for 200 forskellige varegrupper, heriblandt smykker, julepynt, bukser, udstoppede dyr, apps og spil osv., de må altså ikke bruge Take On Me længere.
Altså skrive det
ja,
på skrive spil det eller bukser,
steder, ja.
Som man åbenbart har gjort.
Ja, no. Og det er ikke sådan ualmindeligt, at artister på den måde varemærkebeskytter deres værker, kan man sige, for at andre ikke skal tjene penge på deres idéer. Men det er måske lidt usædvanligt, at det først er nu, 40 år senere, at man kommer med ansøgning, altså 40 år efter gennembrud med nummeret. Sangen bliver brugt 50-100 gange om året i film, tv-serier, spil og reklamer, og nærmer sig samlet 6 milliarder afspilninger og er med i f.eks. Netflix-serien Adolescence. Sætningen Take On Me er i øvrigt ukorrekt grammatisk.
Ja, det står jeg også til at tænke på. Hvad er det egentlig, de vil beskytte? Fordi, og hvad betyder det egentlig? Take On Me?
Altså... Ja. Og det kan man spekulere over, og
okay,
ja. Der er forskellige tråde og tolkninger på nettet, man kan fordybe sig i.
Ja, men de tre ord i den rækkefølge,
præcis.
Det er det, de vil vare.
Det der med at lave en lille fejl, og så bliver det mange penge værd.
Mm.
Manageren for AHA, Harald Wilk, ved faktisk ikke, om udtrykket Take On Me er blevet misbrugt nogen steder i verden. Men nu bliver det beskyttet. Hellere safe than sorry.
Ja.
Vi går videre. Ved sidste års Eurovision var der kaotiske scener, hvor der blev buet højlydt. Der var demonstrationer, diskvalifikationer og drama mellem deltagerne. Det var blandt andet Israels deltagelse, der medførte stærke pro-palæstinensiske reaktioner, og flere af deltagerne overvejede efter sigende at trække sig fra showet. Så for at undgå lignende problemer har arrangørerne bag Eurovision indført et adfærdskodex
ja.
Og en omsorgsprotokol for de medvirkende. Der skal simpelthen passes bedre på deltagerne. Og hvad ligger der så i det, tænker mm-hmm. du? Ja. Helt lavpraktisk bliver der oprettet kamerafri zoner, og der vil blive afholdt færre pressekonferencer. Og så må vi se, om det hjælper, om der kommer lidt mere ro på.
Så færre kameraer og mindre presse, det er vejen til et bedre liv.
Åbenbart.
Ja, men det kan man jo
der er nok også flere tiltag, kunne jeg forestille mig. Danmark har Cisal med, jo. Hun skal på scenen på torsdag den 15. maj, og der har faktisk aldrig været længere til tops. Danmark er det land, der har sunget med i flest år, uden at nå en finaleplads.
Hmm.
Ja.
Ja, det er noget af en rekord at have.
Ja. Nu skal vi helt ind i hjertet på dig, Morten.
Har du flere? Du har
ja,
flere historier?
Jeg har flere historier, nemlig.
Som går i hjertet på mig?
Ja, der hvor ilden brænder. Du er jo skakkommentator i DR og forfatter til en skakbog.
Det er rigtigt nok.
Så det her kommer nok til at gøre lidt ondt på dig.
Det kommer til at gøre ondt?
Vi må se, men det forventer jeg.
Okay.
Der er sket det, at Taliban har gjort det forbudt at spille skak i Afghanistan.
Ah, ja.
Skak bliver betragtet som et middel til gambling, og det er ulovligt ifølge sharia-lovgivningen, siger en talsmand for Taliban-regeringen. Taliban er lige nu ved at danne sig et overblik over, hvilke farer der reelt er ved at spille skak, og imens er spillet altså forbudt. Taliban har jo siden gruppens overtagelse af Afghanistan i 2021 indført en række love og reguleringer, der afspejler styrets strenge fortolkning af islam. Og loven, der nu gør det muligt at forbyde skak, blev indført sidste år. Og forbuddet bliver begrundet med, at der bliver spillet penge, eller man kan spille med penge med skak, og det går så ikke ifølge sharia. Det nationale skakforbund i Afghanistan har så ikke afholdt nogen officielle begivenheder i 2 år. Men uofficielt, så sker der ting og sager. En caféejer i Kabul har holdt nogle sådan uofficielle skakturneringer i de senere år, og han påpeger, at skak altså ikke er forbudt i andre muslimske lande, og at unge mennesker ikke har så meget andet at lave. Og mange kommer faktisk dagligt og spiller skak, så han er selvfølgelig ked af det her. Ja, de afghanske myndigheder har jo de seneste år også begrænset andre sportsgrene, og har i praksis forbudt også kvinder at deltage i sportsaktiviteter. Så Morten, hvor ondt gør den her nyhed på dig?
Åh, ja, det er da trist. Jeg tænker, at der var ting i Afghanistan, der ville gøre mere ondt på mig. Kvinders rettigheder og den måde, de behandler piger på. Retten til uddannelse og så videre. Men det er da et symptom. Interessant, at de ved at danse et overblik alligevel over, om skak er skadeligt eller ej. Jeg står og tænker over, hvad det egentlig er, de er i tvivl om. Men du siger så, det er, hvis man spiller om penge.
Ja.
Det kunne man jo så bare sige, at man ikke måtte. Og så må man jo ikke gerne spille skak ellers. Men så sort vi et andet måske ikke.
Det kan jo være, det de kommer frem til.
Mm, det må man håbe.
Men hvis du skulle se, altså hvad er det farlige ved skak?
Jamen, der er ikke noget, der er farligt ved skak. Ej. Andet end, du kan blive afhængig af det, hvis du spiller det meget på nettet. Men jeg tvivler på, at det er det, de har tænkt. Men det er rent nok, som du siger, Louise, det er ikke første gang i verdenshistorien, at der er et land, der tænker, det der spil, det skal vi ikke have inden for her. Kina har forbudt det. Men det var en lidt anden grund. Mao under kulturrevolutionen i 70'erne ville han jo tage afstand fra alt, hvad der var vestligt. Mm. Og han synes, at skak fremmede individualisering. Fordi det ikke var en holdsport. Du sad ligesom der helt alene. Og de idéer, du fik som individ, det kunne du direkte blive belønnet for, hvis du vandt. Og den følelse der, jeg har tænkt en god tanke, jeg er nået frem til noget, det kunne han ikke lide.
Mm.
Så forbød han det.
Ja.
Så døde han, og så dukkede det op igen.
Ja,
så det kan jo også være, at det sker i Afghanistan.
Vi må se.
Vi må håbe.
Ja, vi må håbe for skakspillet.
Tak for dramatiske nyheder, Louise Reumert.
Selv tak.
Og sådan blev klokken 4:05. Breve, aviser og trykte pjæser kan man gemme i en kasse. Så kan de blive hivet frem og forsket i, og så kan vi måske forstå, hvem vi er og hvem vi var og hvad vi kommer af. Men hvordan gør man i en mere moderne tid med e-mails og online-nyheder, som bliver slettet eller ligger op i skyen, og indhold, der ændrer sig konstant, hvis man som museum gerne vil gemme nutiden til fremtiden? Og hvordan vælger man ud, hvad der skal gemmes? Det er nogle af de spørgsmål, som over 500 lokalarkiver stiller sig selv lige nu. De kommer i et opråb i mediet Kulturmonitor. I første time af K-Live havde besøg af formanden for sammenslutningen af lokalarkiver,
det kan vi læse i dag.
Henning Sørensen.
Vi har adgang til det, og vi har også adgang til alt det andet materiale, som fortæller om lige præcis den her kvinde. Men hvis du prøver at forestille dig, at vi skulle gøre det samme i dag, så ville det være vanskeligt at gå ind på et arkiv og sige, jeg vil gerne høre historien om en kvinde af 2025, som har født et barn, for eksempel. Mm. Ikke? Fordi den kommunikation har vi ikke mulighed for at bevare.
Ja, det sagde Henning Sørensen efter at have fortalt historien om en kvinde, som for 130 år siden sendte et brev til sin far om, at hun var blevet mor, og gav sådan en lille indblik i, hvad man også gik op i dengang i slutningen af 1800-tallet. Det ville være svært i dag, siger Henning Sørensen, altså formand for sammenslutningen af lokalarkiver. Så arkiverne vil gerne have hjælp, og det har vi forsøgt at give dem her i K-Live. Og nu med dig, Nanna Bonde Tylstrup. Velkommen.
Mange tak skal du have.
Du er ekspert i digital hukommelse. Kan man ikke godt sige det?
Det er en fin titel, jeg har fået.
Ja, den står du ved.
Den står jeg ved.
Du er også på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Sådan, altså digitaliseringen helt generelt, hvilke udfordringer giver den i forhold til, og vi kan bevare vores kulturhistorie og vise den frem for eftertiden?
Som vi netop hørte i indslaget og interviewet her, der skaber digitalisering rigtig mange forskellige udfordringer. Jeg vil nævne tre her, som er nogle af de overordnede, jeg har stødt på i min forskning. For det første er digitale materialer, modsat for eksempel et papir, ekstremt flygtige. Vi kender det alle sammen fra, når vi skal bevare vores digitale data på computer, vores billeder osv. Formater bliver forældet, pludselig kan vi ikke tilgå et gammelt Word-dokument. På nettet, der rådner links, man kalder det linkrot, og platform.
Altså, de fører ikke nogen steder hen mere.
Fordi... Lige pludselig så rammer du en 404, som er den fejlbesked, du får, når du får at vide, at den her side eksisterer ikke længere. Mm. Og der har været store afdækninger af, hvor nettets sundhedstilstand, hvor man siger, jamen faktisk så rådner rigtig meget af nettet lige nu.
Mm.
Og så ser vi jo også i stigende grad, at platforme, sociale medieplatforme osv. Lukker ned mere eller mindre pludseligt. Det kan både ske fra dag til dag, hvis et firma beslutter sig for at lukke en platform. Det kan også ske over tid, for eksempel med Twitter, hvor vi så med overtagelsen af Musks ejerskab, at folk forlader platformen lige så stille, og den forandrer sig. Så der er nogle forskellige udfordringer i forhold til, hvordan arbejder man med den her det her indhold. Og der har vi også en teknisk udfordring. Vi kan ikke bare, som du netop sagde, gemme en fil i en kasse, som vi kan med et brev. Vi skal hele tiden vedligeholde og migrere data.
Mm.
Og så skaber mængden af den her data, vi producerer, også et paradoks. Fordi på den ene side, så har vi jo netop potentiel adgang til meget mere data, end vi nogensinde har haft før, og information, men samtidig så mister vi altså også meget mere.
Ja, klart. Det er sådan de tre... vil du ikke lige kunne jeg lukke dig til at tage jakken af, for den står lige og knitrer lidt her, så skruer jeg lige ned for dig. Så det er de tre ting, altså at links kan rådne, og hvem ejer det? Og så det her paradoks med, at der er så meget, at vi ikke rigtig kan overskue det.
Mm-hmm.
Så hvad er det for en handling, vi sætter ind med over for de tre udfordringer der, som du ser det?
Jamen, der er forskellige strategier, for når du siger, vi sætter ind over for os, så tænker jeg, at du især tænker på de institutioner, der skal stå for at bevare. Fordi vi har jo andre strategier, som dig og mig, der prøver at redde noget fra vores 20'er til vores 30'er til vores 40'er. Og så er der de institutioner, der per lov skal sørge for, at det bliver bevaret.
Mm. Jeg tænker på de lokalarkiver, for eksempel, som i dag eller forleden i Kulturmonitor kom med sådan et opråb.
Ja.
500 lokalarkiver, som synes, det er usikkert, det her med at skulle... Ja, hvad skal de bevare af det digitale? Hvad kunne deres strategi være?
Jamen altså noget af det, jeg har kigget på, det er, hvordan institutioner for eksempel prøver at bevare nettet, og der har vi alt fra avancerede crawlere, der systematisk gennemgår og bevarer hjemmesider. Det opererer lidt ligesom, skal jeg sige, en edderkop, der kravler igennem et stort net og bevarer screenshots og bevarer hjemmesider på den måde.
Kan du så sige til crawleren, ja, nu sender jeg dig ud på nettet, og jeg vil gerne have, at du bevarer alt, der handler om livet i Flensborg i 90'erne, eller senere, hvad ved jeg.
Det er rigtig svært at give den sådan et meget specifikt direktiv, men du kunne for eksempel godt, som i, på Det Kongelige Teater, hvor de arbejder med de her typer crawler, man kan godt sige, at nu bliver vi nødt til at lave en intensiv høstning, for eksempel omkring Melodi Grand Prix i Danmark, eller en stor fodboldkamp, så ved vi, okay, nu skal vi høste ekstra meget for at få et godt billede af, hvad foregik der i Danmark på det her tidspunkt.
Altså det kan man godt sige til den. Nu har der været landskamp. Giv mig lige...
Man kan i hvert fald sige, at nu skal vi have meget mere. Og man kan også køre den på domænenavne, og det er jo et af de spørgsmål også. Jamen, hvad vil et dansk materiale være? Skal det være .dk? Eller foregår der også en masse danske ting på sociale medieplatforme, som jo egentlig er ejet amerikanske virksomheder? Så det er også nogle af de spørgsmål, de rejser.
Mm. Okay, så man kan købe sådan en crawler der, hvis man er lokalarkiv? Eller kan man bare?
Og det tror jeg nemlig ikke, så når du siger, hvad skal lokalarkiverne gøre, der tror jeg, at det er mega svært. Og der vil de nok skulle forlade sig på andres værktøjer, fordi det at udvikle sådan en crawler er et rigtig stort arbejde. Men der findes en organisation, der hedder Internet Archive, hvor jeg har lavet feltarbejde i sin tid. Det er arbejder ud fra San Francisco, og det har sat sig for at bevare hele verdens internet, og det har de gjort siden midten af 90'erne. Så det vil altså sige lang tid før nettet blev, som vi kender det i dag. Og hvis man går ind der, så vil man kunne finde rigtig, rigtig mange eksempler på, også hvordan danske hjemmesider så ud for mange år siden. Så hvis man sidder som lytter og er nysgerrig på, hvordan så mit firma hjemmeside egentlig ud i 2004, så kan man gå ind og slå det op på det, der hedder Wayback Machine. Så der eksisterer nogle af de her teknologier derude, som man kan gøre brug af.
Mm.
Men det at udvikle teknologierne, det er både ressourcetungt og omkostningsrigt og kræver rigtig mange persontimer.
Ja. Så der kan man som lokalarkiv gå på nettet og få hjælp der på en eller anden måde. Hvad nu hvis man, det sagde han også, formanden for lokalarkiverne, da han var for en times tid siden, altså det der med mails og sms'er. Vi efterlader et kæmpe privat historisk spor om, hvordan det var at være os ved ting, vi sender til hinanden, men som jo ikke er på Internet Archive, tænker jeg. Mine sms'er til min far, hvis der var nogen, der måtte interessere sig for dem.
Jeg skal ikke tale på vegne af Internet Archive, men det tror jeg ikke, at de har adgang til. Nej, det er i hvert fald ikke en del af deres plan. Men for e-mails, som du selv siger, og e-mails er også anderledes end sms-beskeder, men for e-mails, der er udfordringen, som du nævner, og som han også beskriver, helt anderledes. Her gælder det om ikke bare at skabe systemer, der kan eksportere og kategorisere og bevare både indhold og metadata, men det kræver også etiske retningslinjer. Bør vi egentlig for eksempel bevare denne her reply all mail, når folk ikke kan give tilladelse til, at deres svar i en stor mailtråd bliver bevaret. Så der er noget omkring de her mails og hvordan mails fungerer, som giver nogle kæmpe etiske udfordringer ud over alle de teknologiske udfordringer. Og der har de jo ret i fra lokalarkivernes side, at det er bare en meget større og meget mere kompleks opgave at bevare e-mails, end det er at bevare papirkorrespondance.
Og så er der noget af det, du startede med at sige, Nanna Bonde Tylstrup, altså mængden af informationer bliver virkelig et benspænd i sig selv. For hvordan vælger man ud, hvad der er værd at bevare? Har du nogle gode tips og tricks til det, hvis man er lokalarkiv?
Jamen, nu er jeg jo forsker, og heldigvis er det ikke min opgave at give råd til, hvad vi skal bevare. Det eneste, jeg kan sige som forsker, det er, at udfordringen med, hvordan vi bevarer, er super kompleks. Og på den måde, så er det måske en trøst, at de ikke sidder bare som lokalarkiver og synes, det er svært, men alle institutioner synes, at det er svært. Og jeg er lige kommet tilbage fra Oxford, hvor jeg sidder i deres Tech Council på Oxford Universitets biblioteker. Og de siger også, jamen det vi oplever lige nu, det er, at det som vi egentlig følte, vi havde en ekspertise inden for, nemlig vi ved godt, hvordan vi bevarer de her materialer, at det aner vi simpelthen ikke, hvordan vi gør i dag. Så det er måske den eneste trøst, jeg kan give dem, det er, at det er
andre også har det svært.
Andre
ja, for du siger,
at
de ved arkiverne, hvordan man opbevarer papir, hvordan man undgår, at det forgår om 100 år, og hvad for nogle materialer der ellers er. Jamen, hvordan undgår man, at en digital fil dør i løbet af 100 år? Det er det, der så ikke så mange, der ved endnu.
Nej,
eller det kæmper man med?
Det kæmper man med, og derfor har man forskellige bevaringsstrategier, og nogle af de diskussioner er jo også, jamen når vi siger, at vi vil bevare den her fil, er det så også vigtigt, at vi bevarer den app, som filen lå på? Er det vigtigt, at vi oplever, hvordan var Facebook i 2007? Hvordan så det ud? Hvordan føltes det? Så derfor så kan man sige, hele den her spørgsmål også omkring at bevare hverdagslivets digitale spor, hvor det ikke kun er indholdet, men også oplevelsen og funktionaliteten af de her digitale miljøer. Så hvordan føltes det at bruge den app? Hvordan interagerede mennesker på en platform, der nu er forsvundet for lang tid siden? Mm. Der er nogle af de spørgsmål stadig rigtig, rigtig vigtige.
Og hvad du siger, Nanna Bonde, at du lige er kommet hjem fra Oxford, hvor de, må formodet sig have ret meget styr på det. Det er i hvert fald et anerkendt universitet.
Ja.
Hvad griber de til der så med den udfordring, de står i lige nu?
Jamen, de griber til alle mulige, hvad skal vi sige, de kalder det pilotprojekter, altså projekter, hvor man laver eksperimenter, hvor vi siger, hvordan, hvis vi nu gerne vil arkivere en algoritme, hvordan skulle det så se ud? Hvad kræver det for at forstå, hvordan YouTubes algoritme fungerede i 2025?
Ja. Hvordan gør man det, når de jo ikke engang selv Facebook vil afsløre, hvad det er for en algoritme?
Det er et rigtig gode spørgsmål. Og det er jo noget af det, som vi alle sammen sidder og arbejder med. Hvis vi skal forstå, hvordan beslutninger blev truffet omkring Brexit, eller hvordan kulturelle formationer formede sig, og hvorfor folk pludselig følte, lad os sige, incel eller manusfæren osv., så nogle af de her algoritmiske modeller er jo også vigtige at forstå. Og der er rigtig mange diskussioner omkring, jamen, hvordan gør vi bedst? Og der, det, jeg i hvert fald hører fra de institutioner, der arbejder på det, det er vigtigheden af hele tiden at være i kontakt med hinanden og udveksle erfaringer. Mm. Og de fleste i tale sætter det, de gør lige nu, som eksperimenter. Og noget af det, der virkelig slog mig, var en af dem, der arbejder med arkiver, som også arbejder med politiske arkiver, hvor hun sagde, jamen, hun følte jo virkelig, at for hun er historiker, hun føler jo virkelig, at det er en eksistentiel angst på en eller anden måde. Simpelthen ikke at vide, hvad man skal stille op. Fordi med historien, der vidste man godt lidt, hvad man har med at gøre. Men de her miljøer, de er så grundlæggende nye og rejser nogle grundlæggende anderledes spørgsmål. Samtidig med, at de jo også rejser spørgsmål, som vi heldigvis med historisk viden ved rigtig meget om.
Mm. Men er du fortrøstningsfuld? Altså, tror du, vi ender med at kunne portrættere de her årtier, vi går igennem lige nu?
Jeg tror, det er det, jeg synes er så interessant ved det paradoks, kalder jeg det nogle gange, med at vi både på den ene side har så meget data, og på den anden side mister så meget. Og det er jo, at tidligere, der var det jo en meget lille udvalg af data, som vi kunne bevare. Altså, vi arbejdede inden for det, man kalder den the economy of scarcity. Altså, vi vidste godt, vi havde begrænsede ressourcer, og derfor blev valgene også ret tydelige. Vi ved godt, at vi kun kan bevare 3% af befolkningens information, eller så videre. Der var nogle forskellige begrænsninger, der gjorde sig klar. Og jeg tror, at det, jeg synes er udfordringen lige nu, det er jo at blive klar på, hvad er det egentlig, der gør, at vi ikke kan bevare alt. Selvom vi sagde, jamen i princippet, så er digital data jo noget, vi kan replicere uendeligt. Men hvad er det egentlig, der gør, at vi alligevel mister rigtig meget? Og der er netop, som du siger, noget omkring platformenes barrikader til vores adgang til det. Der er noget omkring materialiteten af digital data osv. Så når du spørger, om jeg er håbefuld, det er heldigvis heller ikke mit job som forsker, men jeg synes, at det er mega spændende, fordi det er mit forskningsfelt, så det giver jo virkelig nogle nye spørgsmål.
Mm. Er der en kamp om at få lov til at være den, der bestemmer over, hvad der skal gemmes af alt det her?
Det er klart. Det er altid en politisk kamp at få lov til at fortælle historien.
Mm. Men er det i stigende grad? Fordi det har der måske altid været, ja, når man skulle skrive sin historie. Hvem fortæller den?
Jeg tror, det vi kan sige, det er, at kamppladsen er blevet udvidet, så hvor man tidligere havde nogle enkelte store, stærke institutioner, eller politiske, eller tidligere jo endda monarkiets kræfter, så er det i dag en rigtig stor spillebane med rigtig mange forskellige spillere, der forsøger at bevare den digitale hukommelse. Og det ser vi jo også, og det er jo også noget af det, der gør det spændende, at vi kan forstå de etiske problematikker, for eksempel, fra rigtig mange forskellige perspektiver. Jeg har Aula-sagen som et eksempel, hvis jeg må...
Det må du gerne. Ja, hvad er der dog sket der? Ja, Aula er forældrenes app til at følge skolebørn.
Ja, der var den kontrovers. Det blev jo en kontrovers, fordi at, jeg mener, det var Ekstra Bladet i sin tid, der rapporterede, at Aula faktisk også blev bevaret i høj grad af Rigsarkivet. Og Aula er jo kommunikationsplatformen med mere for danske skoler. Og der besluttede Rigsarkivet først, at Aula var historisk bevaringsværdig, men efter politisk indblanding ændrede de beslutningen til kun at bevare det, man kalder den formelle kommunikation. Og den her debat, synes jeg, var meget sigende, når vi bare snakker omkring det administrative, fordi at det skyldes formentlig, at platformen faktisk føles meget tæt på vores nutid. Det er ikke bare historisk længere. Så beslutningen om at udelukke dele af Aula var sådan set forståelig ud fra et privatlivshensyn. Der er ingen af os, der har lyst til at have vores pinlige Aula-tråde liggende inde i Rigsarkivet. Men for historikere, der for eksempel godt kunne tænke sig at forstå kvinders mental load og den diskussion, der har været deromkring, så er det jo rigtig vigtigt at få indblik i det der.
Ja. Tak for det sidste eksempel her også, Nanna Bonde Tylstrup.
Det var så lidt.
Og fordi du kom, altså ekspert i digital hukommelse. Nu skal vi ud på græs under åben himmel. Vi skal have lidt øl i blodet og lidt susen for ørerne dagen derpå. Det er blevet festivaltid. Fra nu frem til september afløser den ene musikfestival næsten den anden. Hvis du synes, det er tæt på at være en uoverskuelig jungle, så har min kollega Magnus Møller lavet en lille guide til dig her. Vi skal rundt i landet i helikopter.
Jeg faldt engang over et klip fra computerspillet Boss Simulator. Og hvis du ikke kender det, så handler spillet i al sin enkelhed om at lege buschauffør i realtid. Så vidt kommer vi trods alt ikke i det her indslag, men jeg vil til gengæld gerne tage dig med på en tur i vores festivalhelikopter. Sådan en, der gør dig fuldstændig klar til at gå sommerens festivaler i møde. Både de helt kæmpe af slagsen, med hyperpopulære navne, der brager ud af radioen hvert andet øjeblik, men også de bittesmå, hvor ølkruset nærmest bliver kastet i hånden på en, lige så snart man ligger til kaj. Hvad handler det så om? Ja, det lover jeg, at vi vender tilbage til. Så hæng på. Okay. Imens vi lige starter det hele op, så kan jeg måske lige fortælle, at mange af de markante festivaler er komplet udsolgt allerede. Både Nibe Festival, Musik i Lejet, Jelling Musikfestival, men også græsrodsprojektet Rødme Festival, der startede som noget, der minder om en vennefest på en fodboldbane. Og med det er vi fremme ved første stop. Northside, i Aarhus. Og det her, det er en af de helt store. Cirka 35.000 gæster. En stor festivalplads, placeret i udkanten af en af landets største studiebyer, og med et program, der består af en blanding af både P3 og mere P6-agtige navne. Og blandt dem finder man et skud LCD Sound System. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. De lægger også scene til den prisvindende solstjerne Ray. Because I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. Yes, give me my symptoms, doctor. Men nok Aarhus for nu, for vi kommer tilbage. Og nu skal vi til Fyn. For næste punkt på vores dagsorden i dag, det er Heartland. Om ikke et bal på slottet, så i hvert fald en festival omkring slottet Egeskov. De har altså et ret alsidigt musikprogram, der spænder hele vejen fra det hollandsk-tyrkiske syretrip Altin Gyn. Til et helt vækslagsben med blandt andet de jazz-eksperimenterende Tiger Oak. Og videre herfra, så skal vi til Samsø. Her har de det, de kalder for Danmarks hyggeligste festival. Og der må jeg simpelthen være svar skyldig, for jeg har ikke selv været der. Men de formår i hvert fald at tiltrække dobbelt så mange gæster, som der bor på øen normalt. Og her bevæger vi os en lille smule tættere på mainstreamen. Det er blandt andet et navn som Jada. Og de pludselig gennembrudte Apaka, de tager også turen over med færgen. Vi er nærmest i gang med et mindre øhop her. For næste stop på vores tur, det er Ærø. Simpelthen midt i det sydfynske øhav. Og apropos øhav, Ærøs festival hedder Øhavet, og den finder sted på havnen i Marstal. Blandt mange andre får deres senere besøg af guitarvirtuosen Blue Lake. Og den hyperpoppede Debbie Sings. Sidst jeg tog færgen til Ærø, kan jeg måske også lige sige, blev jeg fuldstændig bravende søsyg. Men det skal selvfølgelig ikke afholde andre fra at tage turen. Vi skal tilbage til Aarhus. Ja, hjem til Aarhus, kunne man måske sige. Eller nærmere Brabrand. For på en gårdgrund er Grimfest blevet større og større. Og til sommer kan det give omkring 5.000 mennesker armbånd på. De præsenterer både et nu dansksproget Blaue Blume. Synthesizer-mogulerne i Jør. og alt muligt andet, som vi slet ikke kan nå her, for nu bliver det elektronisk. Med et af de nyere skud på stammen, nemlig O'Days i København. Det er lidt lyden af i morgen, og så også lidt af nullerne, når Justice, som vi hører her, indtager scenen som noget nær de uofficielle aftagere til Daft Punk. Og så får du heller ikke mere, for vi skal nordpå. Vi skal helt op til Hillerød. Ja, længere skulle vi altså ikke, men her lærer man nok endnu mere om lyden af i morgen på den lille festival New Note. De blander blandt andet op for det herningensiske stadionband Von Quar. Nå, skal vi lige tage en tur over sundet? Måske kender du allerede dem, vi hører her i baggrunden. Måske gør du ikke. Men de hedder i hvert fald Mona Moroni. Og de er et band, som lidt ud af det blå er dukket op. Og som man stadig ikke helt ved, hvem er. Og de spiller på Bornholm i august. På en festival, der har en, ja, indrømmet ikke så mundret titel. Wonder Festival. Og de har blandet en stor pose bolcher med både etablerede og nyere navne.
Ja, det var Magnus Møller, der tog os med på en tur gennem landet i sin bus. Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om festivalerne her i K-Live hen over sommeren. Klokken er 10 sekunder i 4. Om lidt er der nyt om den militante bevægelse PKK, der nedlægger sig selv. Det er vennerne på orientering. Louise Rømert havde sat dagens program sammen. Jeg hedder Morten Runge.